дека ќе направат се бездомните луѓе да ги добијат најпотребните сервисни услуги. Во продолжение, проследете ја саботната анализа на оваа тема.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дауд Таир, некогаш милионер, сопруг и татко на две деца. Денеска бездомник. Пред 30-тина години бил собственик на успешна фирма за електроматеријали, живее луксузен живот и можел да си купи се што ќе посака. Денеска се радува на топлиот оброк во пунктот за бездомници Момин Поток во Скопје.
Почет да играм коцка, иако бев среќен оженет, имав две деца, фамилија. Господи, ќе им даде здравје, тие се добри, се едната е ќерка во Америка, другата во дека медицинско лице. Дојде, поради моето коцкање, дојде до и до распад на бракот. Зашто вината, нормално, јас то сам јас, значи јас сум тој кривецот за целата таа ситуација. Значи, како ги изгубив околу 2-3 милиона долари, јас веќе продав тоа што имав све, имотот, коли, што се знаме, една куќа, две имав и ги продав тоа, остав буквално на улица. Тоа ми се дешава не дека од 2003-2004, па све до улиците талка до 2005 година, 2006 година, значи тоа беше за мене еден катастрофален период, така да лутам, не знам кај, немам ништо.
Раскажува Дауд. Денеска живее во мала гаража која е неговиот импровизиран дом. Но после три инфаркта и тешка операција на срце, сепак е среќен што е жив и што може да работи. А работи како фризер во пунктот за бездомници на Црвен крст Момин Поток. Искрено жали за погрешните избори во животот, но преку работата се труди да најде смисла во секој нов ден.
Оф, не да се кажам, него джабе да се кае, медино што изгуби фамилијата. Парите и така некако не треба, колку толку, можам да живеам, али се кажам за тоа што е изгубил фамилијата и тоа е многу тешко. Не знам дали ќе прежал.
Пунктот за бездомници Момин Поток е место кое што во изминатите 13 години им ги дава најпотребните сервисни услуги на бездомниците. Тука може да ја остават валканата облека на перење и да си земат нова. Добиваат топол оброк и топли напитоци, третман против вошливост и шугавост. Можат да добијат и медикаменти и лична документација која им е потребна и им недостасува.
Можам да кажам дека согласно температурите кои се симнат, да речеме под нула, пунктот за бездомници е достапно место кое што содржи женско и машко оделение. Во едното има 16 кревети, во другото има 16 кревети и со вкупен капацитет од 32 легла во изминативе години успешно одговараме на потребите на бездомните лица. Исто така во пунктот за бездомници постои во зимскиот период и во текот и на целата година, но некако нагласаме ставен акцентот во